Ahmad Lutfi Saodat asri qissalari Intizor kutilgan tong 1. kitob Nurlor Muhammad Ravxon tahriri ostida Nargiza Rahmat qizi va Nodirxon Hasan tarjimalari 1. bo'lim Ka'ba yiqiladimi? Fil va Abobil qushlari Erta tongdan beri anchagina yo'l yurib qo'ygan lashkarga haroratning oshishi tufayli istirohat berildi. Otlar, tuyalar qo'yib yuborildi. Ulov yo'q, ayovlar, yayovlar to'xtagan joylariga cho'kib qo'ya qoldilar. Atrofda bironta ham tikkagan daraxt yoxud yashillik ko'rinmas edi. Uzanib yotgan qum sahrosi ora-sira uchraydigan kichik tepachalar bilan goh balandlashib, goh pastlashib davom etardi. Fevral oyi oxirlab borayotgan edi. Biroq Arabiston yarim orolida bu oylar ham yozdagidek issiq bo'lishi haqiqatdir. Meshlardagi suv qon kabi iliq. Bunday havoda hech kim iliq suv ichishni istamaydi. Ammo nachora, ichmaslikdan boshqa chora ham yo'q edi. Askarlarning ba'zilari cho'ktirilgan tuyalarga suyanib, ba'zilari belbog'larini qumga yoyib, ustida uxlab qolishgan. Istirohat berilgandan keyin uyg'oq biror kimsa qolmagan hisob. Turorning nog'ayni tinchlikmi? Turganingdan keyin bilasan. Askar istamay o'rnidan turdi. O'ziga qolsa-ku, yana soatlarcha shirin uyqusini davom ettirgan bo'lardi. Uzun-uzun esnadi. Bu yo'l qachon tugaydi, og'ayni? Qayerdan bilay? Abu Urg'oldan so'ra. Sabrim tugadi. Mening ham jonimga tegdi. Shu payt yurishga buyruq berildi. Lashkar ortidan chang-to'zon qoldirib, Makka tomon siljiy boshladi. Lashkar orasida tarqatilgan gaplarga ko'ra, 2 kundan keyin Makkaga yetib borilishi kerak. Abu Urg'ol bu oqshom Mug'ammisga borilajagini, u yerdan Makkaga 2 qadamlik yo'l qolishini so'zlardi. Qorong'u tushguncha davom etgan bugungi yurish to'xta amri bilan nihoya topdi. Yuklar tushirildi, chodirlar tikildi. Abraha xizmatchisini yuborib Abu Urg'olni chaqirtirdi. Abu Urg'ol Abrahaning huzuriga kirib yerni o'pdi. Bu joyning nomi nima? Sultonim, bu joyni Mug'ammis deyishadi. Makkaga hali uzoqmi? Yetib keldik, hisoblayvering. Baqirsangiz ovozingiz yetadi. Bir kunda yetib bora olamizmi? Bir kunga bormas, yetib keldik hisob sultonim. Abrahaning yuzida mamnunlik alomatlari paydo bo'ldi. Xizmatchisiga "Bu yerda bir necha kun qolamiz, taxtim qurilsin", dedi. Abu Urg'olga ketishga izin berdi-da, dam olish uchun to'shagiga cho'zildi. Nihoyat ulug' orzusi amalga oshayotgan payt yetib kelgan edi. Haftalab yurilgan yo'llar axir poyoniga yetgan, chekilgan mashaqqatlarning mukofotini olish soatlari yaqinlashgan edi. Yotog'ida shunday totli xayollar og'ushida orom olarkan, shod xurramlik bilan uyquga hozirlandi. Abu Urg'ol Toif shahridan edi. Makkadagi muborak baytni Ka'bani buzish uchun kelgan Abraha lashkari Toifga qarshi hujum qilmoqchi bo'lib turganida, u shaharning oqsoqollaridan Mas'ud ibn Muattab boshchiligidagi bir hay'at uning qarshisiga chiqdi. "Ey Malik, sen vayron qilmoqchi bo'lgan bayt Toifda emas, Makkada. Bizning senga qarshi urushadigan kuchimiz yo'q. Agar Toifga hujum qilmasang, senga Makkaning eng qisqa yo'l bilan olib boradigan yetakchi beramiz", dedi Toifliklar. Abrahaga bu taklif xush yoqdi. Uning maqsadi ham urush emasdi, balki San'o shahrida o'zi qurgan kalisoga raqib bo'lgan va arablar tomonidan e'zozlab kelingan Ka'bani buzish hamda Makka xalqining muhabbatini kalisoga qaratish edi. Shu sababli Toifliklarning taklifini qabul qildi. Toifliklar yo'l ko'rsatuvchilikka Abu Urg'olni berdilar. Abu Urg'ol Toif Makka yo'lini 5 barmoqdek yaxshi bilardi. Ko'p karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik qilgan. Bu safar esa Ka'bani buzish uchun ketayotgan lashkarga yo'l ko'rsatishga to'g'ri keldi. Ajabo, bu xizmat evaziga nima berar ekanlar? Xizmat haqqi masalasida hali kelishilmagan edi. Haqqini Abraha berarmikin yoki Toifliklarmi? Tugashiga bir kun qolgan bu safardan yaxshigina daromad olishni umid qilardi u. Balki bir eng zottor tuyaning sohibi bo'lar. 60 ming kishilik lashkarga yo'l ko'rsatuvchilik qilish chakana xizmat emasdir axir. Ammo bu ne hol? Abu Urg'olni to'satdan chidab bo'lmas bir tutqinoq tutdi. 2 daqiqa mobaynida ich-ichidan kelgan kuchli og'riq uni tipirchilatib qo'ydi va nihoyat o'tib ketdi. Bu og'riq yana bir bor ro'y bersa, Abu Urg'ol bardosh bera olmasdi. Turdi, o'ngga so'lga yurdi. Lashkar safida kelgan Mahmud ismli o'rgatilgan bahaybat filning yoniga bordi. Ulug' hayvon hisoblangan boshqa fillar bu haybatli filning oldida bolachasidek kichkina ko'rinar, Abraha Ka'bani mana shu bahaybat filga buzdirmoqchi edi. Aburg'ol bir necha daqiqa bu filni tomosha qildi. Bir parcha ham bulut ko'rinmagan osmonga boqdi. Samodagi behisob yulduzlar unga tanish ko'rindi. Yillar davomida karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik etgan Aburg'ol bu yulduzlarga qarab yurar, u yurgan yo'llarini kechalari ana shu yulduzlar yoritib turar edi. U yana yurdi, chodirga kirdi, o'tirdi, qo'qqisdan tag'in ichi sanchdi. Aburg'olning vujudi shu darajada azob berib og'ridiki, tirnoqlari bilan beixtiyor tuproqni changallab qoldi. Qinidan chiqib ketgudek bo'lgan ko'zlari, basharasi, tishlarining orasida qisilib qolgan tilini ko'rgan odam qo'rqib ketgan bo'lardi. Aburg'ol yerda yumalab tupurchilardi. Bo'g'zidan o'qtin-o'qtin chiqqan bo'g'iq ingrashlarni uxlab yotganlarning birontasi eshitmadi. 5 daqiqalar chamasi vaqt o'tgach, Aburg'olning harakatlari sekinlashdi va nihoyat vujudi harakatsiz tinchib qoldi. Ertalab uyg'ongach, yurish taraddudini ko'rar ekanlar, lashkarga e'lon eshitildi. Abraha bir kunlik istirohat bergan edi. Sabab Ka'baga yaqinlashib qolganliklari bo'ldi. Yaxshilab dam olingach, so'ngra Ka'baga hujum qilinishi bildirildi. O'rnidan turganlar yana takror yotdilar. Toza havodan simirib, hamrohlari o'zaro suhbatga berildilar. Aburg'olning nonushtasini keltirgan odam uning hali ham o'rnidan turmaganini ko'rdi. U yustuban yotar, qo'li narroqdagi bir narsani olmoqchi bo'lgandek uzalgan edi. Kelgan odam uni uyg'otmoqchi bo'ldi. "O'lganmisan, nima balo? Tur ey Aburg'ol." Aburg'olning tanasi qimirlamasdi. Askar hayron bo'ldi. So'ng baqira ketdi. "O'libdi, o'libdi! Kim o'libdi? Aburg'ol o'libdi!" deya titrardi haligi askar. Bir soat ichida 60 ming kishilik butun lashkar bu noxush xabardan voqif bo'ldi. Abraha nonushtasini bitirgach, xizmatkori uning qulog'iga pichirladi. "Nima? Aburg'ol o'libdimi?" Abraha ishonmadi. "Aljirama, kechgacha oldim dedi-ku. Sultonim, o'lganligi aniq. Borib o'zing ko'rib kelchi, bo'lar bo'lmas mish-mishlarga ishonaverasanmi?" Xizmatchi chiqdi, qaytib kelib birgina so'z aytdi. "O'libdi." Abraha bo'lishi mumkin degandek boshini qimirlatdi va "Zotan biz ham qarib Makkaga keldik." So'ngra buyurdi. "Chuqur qazib o'likni ko'minglar." Abraha filbon Aswad ibn Maqsudni chaqirib, unga bir necha suvori berdi va Makkaga jo'natdi. Aswad Makka tomonga borib, u atrofdagi tuyalarni haydab keltirdi. Bu tuyalar orasida Makka raisi Abdul Muttalibning 200 tuyasi ham bor edi. Makka xalqi Mug'ammisda to'xtagan katta lashkarning dahshatdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Shahar kattalari Abdul Muttalib raisligida Dorun Nadva deb ataladigan joyda majlislarni o'tkazdilar. Bu qadar katta lashkarga qarshi urushmoq o'lim bilan barobardir, dedilar. Abdul Muttalib yig'ilgan ma'lumotlarni majlis a'zolariga yetkazdi. Majlis a'zolari lashkar qo'mondoni bilan uchrashishga qaror qildilar. Bu orada Dorun Nadvaga Abrahaning elchisi keltirildi. "Makka raisi kim? Men u bilan ko'rishmoqchiman", dedi elchi. Yig'ilganlar Abdul Muttalibga qaradilar. Elchi unga "Yaman hukmdori Abraha sen bilan ko'rishmoqchi", dedi. "Maqsadi nima?" "Hukmdor, men sizlar bilan urush qilgani kelganim yo'q. Faqat shu baytni buzmoq uchun keldim. Agar bizga qarshi chiqmasalaringiz, men ham qonlaringizni to'kmayman", deyaptilar. Abdul Muttalib qarorini aytdi. "Bizning ham sizlar bilan jang qilish niyatimiz yo'q. Kuchimiz ham yetmaydi. Urushish uchun sabab ham yo'q. Unday bo'lsa hukmdorim seni kutmoqda. Qani, boshla." Abdul Muttalib yoniga ikki o'g'lini olib Habash lashkari tomon yo'l oldi. Abdul Muttalib Abrahaning chodiriga kirdi. Abraha umrida bunday odamni ko'rmagan edi. Abdul Muttalib uzun bo'yli, g'oyat shuel, yuzdan nur yog'ilib turardi. Podshoh birdan yuragining tez ura boshlaganini his etdi. Bu odamga oddiy kishilar bilan gaplashgandek muomala qila olmasdi. Taxtadan tushdi, yerga o'tirdi. Abdul Muttalibni yoniga o'tkazdi. Tarjimon vositasida so'radi. "Mendan nima istaysan?" "Odamlaring olib ketgan 200 tuyamni qaytarib berilishini istayman." Abraha bu javobdan hayron qoldi. Yana bir bor Abdul Muttalibga boshdan oyoq razm soldi. Biroq kamchilik topolmadi. Eshitgan so'zlari bu insonning so'zlari ekanligiga ishonmadi. O'rtani sukunat qopladi. Abraha boshi egik, o'ylanib qoldi. Keyin tarjimonga bir narsalar deya pichirladi. Tarjimon Abdulmuttalibga: Seni ko'rib haybatingdan titrab ketdim. Naqadar viqorli, ulug' odamning ro'parasida turganimni tushundim. Ammo so'zlaringni eshitib fikrim o'zgardi. Bir necha tuyangni qaytarib berishimni so'rading. Holbuki men sen va ota-bobolaring muqaddas deb bilgan baytni buzish uchun keldim. Sen bu baytni buzilmasligimni so'raysan deb o'ylagan edim. Abdulmuttalib g'oyat sokinlik ila: Men tuyalarning egasiman. Baytning egasi esa uning egasi bor. U o'zi qo'riqlab oladi, deya javob qildi. Abraha bu so'zdan hayratlandi. Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi. Sen ham baytning sohibi ham. So'ngra yondagilarga: Bu odamga tuyalarni qaytarib beringlar, dedi. Abdulmuttalib chodirdan chiqib ketdi. Abraha hayratlar ichida qoldi. Bu odamning so'zlari hech ham oddiy so'zlar emas edi. Hatto Abdulmuttalib bu safar ko'ziga yana ham haybatliroq bo'lib ko'rindi. Uning nazarida bu odamni mensimaslikning sira iloji yo'q. Uni mensimaslikka harakat qilganlarning obro'yi to'kilar edi. Abdulmuttalibning kelishidan ko'ra ketishi ulug'vor bo'ldi. Haqiqatan ham bu dasht odami tog'da bo'ri-yu qushlarni oziqlantiradi deganlari rost ekan, deb ta'sirlandi Abraha. Abraha unga: Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi, der ekan, Abdulmuttalibning so'zlari uyg'otgan tahlikani bildirmaslikka harakat qildi. Katta lashkari va bahaybat fili bor edi uning. Buyuk Arabiston yurtida unga qarshi chiqib, menman sen bilan urushadigan, deyishga jur'at etadigan bir mard topilmas edi. Bu o'ylar tufayli g'azabga kelgan Abraha lashkarlariga bergan istirohat muddatini qisqartirib, erta tongdayoq Makka yurishni amr qildi. Abdulmuttalib tuyalarni yetaklab Makkaga kirib keldi. Makka xalqiga Abrahaning misli ko'rilmagan rashkari haqida ma'lumot berdi va hammaga shaharni tark etib tog'larga chiqib ketishni buyurdi. So'ngra quyoshning kayvonalaridan bilan birga Ka'baning yoniga kelib, bayt eshigining halqasini tutdi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlar soqolidan tushib, ko'ksiga tomchilar edi. Allohga yukunib, mahsun sas ila duo etdi. Allohim, bandang o'z ashyo ro'zg'orini qo'riqlashga intiladi. Sen ham o'z mulking, baytingni qo'riqla. Ularning xochlari, kuch-quvvatlari sening qudrating ustidan aslo g'olib kela olmaydi. Agar ularning xohishi bo'yicha bizni ular bilan qiblamiz oldida yolg'iz tashlab qo'ysang, bu ham sening ishingdir. Abdulmuttalib bu so'zlarni aytayotgan ekan, yonidagilar hayajon ichida amin dedilar. Ko'ngillardan chiqayotgan niyozlar oliy dargohga yuksalar, butun Makka xalqi Abu Qubays tepalarida qo'l ochib bu duolarga jo'r bo'lishar edi. Keyin 100 ta tuya keltirilib, qurbonlik uchun nishon urildi va Ka'baning yoniga qo'yib ketildi. Ka'baga hujum qilganlar bu hayvonlarni so'yib yesalar, bu nohaq harakatlar uchun Alloh ulardan intiqom oladi, degan tushuncha bilan shu ish qilindi. Abdulmuttalib va sheriklari Ka'bani asl sohibga omonat etib topshirgach, tog'larga qarab ketdilar va dushmanning shaharga kelishini poylay boshladilar. Abraha yarim kechada uyg'ondi. Ko'zlari chodirning tepasiga tikilgan edi. Nafas olishi tezlashdi. Yuragi ham tez ura boshladi. Zehnini hali ham o'sha so'zlar egallab olgan edi. Men tuyalarning egasiman. Baytni esa egasi qo'riqlab oladi. Bu so'zlarni aytgan odamdagi matonat unga qattiq ta'sir qilgan edi. Arab diyorida to'plash mumkin bo'lmagan ulug' bir lashkarning bosh qo'mondoni, Makka mamlakatining podshohi, Yaman mamlakatining podshohi bo'la turib aytilgan bir jumlaning ta'siridan hech qutulolmas edi. Bu jumla uzoqdan kelayotgan va yaqinlashgan sari kuchayotgan bir portlash kabi dahshatli edi. U yaqinlashgan sari Abraha chayqalar, qattiq zarbalar bilan ruhini ostun-ustun etar edi. Nihoyat chiday olmasligini angladi va o'rnidan qalqib tashqariga chiqdi. Muharram oyining 16-si arafasida katta barkashdek kengaygan oy butun hashamati ila jahonni tomosha qilmoqda edi. Inson ko'zini bezovta etmaydigan eng totli yorug'lik edi bu. U atrofga nur sochib turardi. Bunday kechada oyning shunday holini ko'rgan odam faqat huzur qiladi va ruhi dam oladi. Abraha 60 ming kishilik lashkarni bir sidra ko'zdan kechirdi. Bu dahshatli kuch uning birgina buyrug'i bilan harakatga keladi. Bu lashkar bilan faqat Ka'bani tugul, balki butun Makkani vayron etish qiyin ish emasdi. Bu lashkar bilan butun arab olamini tiz cho'ktirsa bo'ladi. Kecha Abdulmuttalib baytni egasi qo'rqlab oladi deb o'rtaga solgan g'ulg'ula endi nihoyat ertalab arisa kerak. Bugungacha barcha arablarning qalbi bog'langan Ka'ba xarob etilajak. Qarshi chiqqanlarning kallasi ketajak. Arab olami bugunga qadar bunday lashkarni ko'rmagan edi. Bu lashkar arablar tushlarida ham rozi bo'lmaydigan katta ishni bajaradi. Asrlardan beri muqaddas deb topinib kelingan Ka'ba saltanatiga so'nggi nuqta qo'yadi. Abraha anchagacha shunday xayollar bilan lashkarini tomosha qildi. Chodiriga qaytar ekan o'ziga shunday derdi. So'nggi so'z ertaga. Ha. Oxirgi so'zni Abraha aytadimi yoki baytning egasimi ertaga ko'ramiz. Yotdi. Ko'zlarini yumib, San'o shahrida qurdirgan muhtasham kalisosini xayoliga keltirdi. Bilqisning saroyi qoldiqlaridan ko'chirib olingan marmarlar va eng noyob daraxtlarning yog'ochlari bilan bezab qurdirgan kalisosini sevmagan inson qolmagan edi. Nihoyat baland, keng, hashamli, mustahkam bir kaliso bo'lgan edi. Buning uchun behisob davlat xarjlangan, son-sanoqsiz odamlar ishlatilgan edi. Ammo hayhotki yalang'oyoq arablar bu kalisoni maqbul ko'rmay, yana o'z Ka'balariga rag'bat ko'rsataverdilar. Bundan g'azablangan Abraha bir kuni Yaman tujjorlaridan so'radi. Makkadagi Ka'bani ko'rdingizlarmi? Albatta, sultonim, bir necha marta ko'rdik. Xo'sh, u kattami yoki meniki kattami? Sizniki katta, sultonim. Qay bir go'zal, Ka'bami yoki men qurgan kalisomi? Sizniki go'zal. Ka'ba toshlardan qurilgan, to'rt devordan iborat bir bino. Ustiga latta tortib qo'yilgan, atrofida yuzlab butlab yig'ilgan bir ibodatgohdir. Quruq va issiq, atrofi tog'lar ila o'ralgan bir vodiy. Suvi juda oz. Yaqindagina Makka raisi Abdulmuttalib bir quduq qazdirdi. Bu quduq ilgaridan mavjud bo'lgan, ammo ko'milib unutilgan ekan. U odam qaytadan ochibdi. Shu quduqning suvi juda shirin va bitmas, tuganmasdir. Arablarning bu quduqqa rag'batlari kuchli. Xo'sh, mening kalisom muhtasham bo'lsa nega arablar o'sha tosh imoratga bunchalik kuchli muhabbat qo'yadilar? Sultonim, bu bayt ularga ota bobo, katta bobolari Ibrohim payg'ambardan qolgan. O'sha paytlardan beri muqaddas va muborak hisoblanadi. Tosh uchun emas, o'sha payg'ambardan qolgan qudsiy meros va omonat bo'lgani uchun bu baytga shu qadar qattiq bog'langanlar. Tushunarli. Demak, toki u bayt mavjud bo'lar ekan, mening kalisomga lag'bat qilinmaydi, shundaymi? Odamlar kelgach Abraha otini hozirlashga buyurdi. Kalisoga borib, uni to'yib-to'yib tomosha qilmoqchi edi. Kalisoga yaqinlashgach, shovqin suronga duch keldi. Kaliso xizmatchilarining yuzlarida qo'rquv izlari namoyon bo'ldi. Xuddi ular podshohning tashrifidan norozi kabi. Qanday voqea yuz berganini biror daqiqa o'tgach ma'lum bo'ldi. Xush bo'ylar tarasin deya atirlar, mushkambarlar septirgan kalisosiga bir odam hojat chiqarib ketibdi. Buni eshitgan Abraha dab durust o'zini tushdami yoki o'ngdami ekanligini bilolmay qoldi. Qo'limni tishlachi? Ye sultonim, bu nima deganingiz? Tishla, qattiq tishla, u odam buyruqni bajardi. Bo'ldi, yetar. Ha, bu tushi emas, o'ngi edi. Yuzi qo'rqinchli darajada o'zgardi. Xizmatchilarning ranglari oqardi va boshlari ustida o'lim shamoli esayotganiga shubhalari qolmadi. Bu qanday razolat? Sizning bu yerdagi vazifangiz nima? Boshlari egildi, javob bermadilar. Tezda qidirilsin. Ziyoratchilardan biri, sultonim, ertalab Kinona qabilasiga mansub bir odamning bu yerdan chiqayotganini ko'rdim, dedi. Uning so'zlari to'g'ri edi. O'sha Kinona qabilasi kishisi bu qilg'iliqni qasddan qilgan. Ka'baning obro'yini sindirish maqsadida qurilgan kalisoga nisbatan arablarning qarashi shunday. Ya'ni arablar uchun bu kaliso keng va chiroyli bir hojatxona bo'lishi mumkin, xolos, demoqchi bo'lgan. Abraha bu gapga butun qalbi ila ishondi. Chunki Yaman diyorida yashovchi hech bir odam bu ishni qilishga jur'at etolmasdi. Kinaniklarning boshqalar ham ko'rishgan edi. Qidirdilar, ammo topolmadilar. Topilsa ham foydasi yo'q edi. Chunki bu ishni u qilmaganda ham boshqa birov qilgan bo'lardi. Abraha kalisodan chiqar ekan, sarodagi zehniga joylashtirib qo'ygan Ka'bani buzish rejasi yanada kuchaydi. Bu niyatimni muqarrar amalga oshiraman deb ont ichdi. Bir tomondan maqsadini qo'shni Qabash diyoriga ham bildirib, yordam so'radi. Ikkinchi tomondan o'z lashkarini yurishga tayyor bo'lishga buyurdi. Qabashistondan kelgan yordamchi askarlar bilan birga Mahmud laqabli ulkan fil ham bor edi. Shunday qilib, jami hisobi 70 mingga yetgan lashkar bilan yo'lga chiqdi. Yo'lda bir qancha qabilalar unga bo'ysundi. Bulardan Shahton va Nahis qabilalarining raisi Nufayl ibn Habibni o'ldirmoqchi bo'lgan edi, yo'l ko'rsatuvchilik qilish sharti bilan o'ldirmadi. Uzoq davom etgan safardan so'ng Mug'ammis degan joyga, Abu Rg'ol o'lgan joyga yetib keldi. Abroha yotog'ida o'tgan kunlarni o'ylab yotar ekan, tong otay deb qolgan edi. Yengil bir uyqu bosdi. Asta-sekin yumilgan ko'zlari uyquga taslim bo'ldi. Abroha yaxshi uxladi. Tongga qadar parishon holga kelgan zehnini oxiri uyqu eltib orom oldi. Kech uyg'ondi. Nonushta asnosida hayajonini yashira olmadi. Darhol lashkarga yurishga amr berdi. Safning eng oldidan ulkan fil joy oldi. Yo'g'on baquvvat xartumi bilan Ka'bani yiqitishga kutilmoqda edi. Arablar balki u baytni so'nggi marotaba tavof qilishayotgandir. Tavof qilib vidolashayotgandir. Tayyorgarliklar tugadi. Bu orada Nufayl ibn Habib filga yaqinlashib, "Ey Mahmud, cho'k, sog' salomat kelgan joyingga qayt. Chunki sen Alloh harom qilgan, qo'l tekkizilmog'i man etilgan hududda turibsan", dedi-da. Juda tezlik bilan toqqa qarab chopib ketdi. Abroha hozirlagan otiga mindi va yurishga buyruq berdi. Filning egasi Unays filga yurishni amr qildi, ammo fil yotgan joydan qimirlamadi. Unays qo'lidagi tayoq bilan filni yengilgina urdi. Jonivor baribir qimirlamadi. Yana urdi, yana urdi, hech turadiganga o'xshamadi. Abroha xotinining ustida viqor ila turib filning o'rnidan qalqishini kutmoqda edi. Nihoyat sabr tugadi. "Terg'oq, tezroq turg'az bu hayvoningni", deya baqirdi. Unays buyruqni bajarmoq niyatida tayoqni bor kuchi bilan filga urdi. Biroq buning ham natijasi bo'lmadi. "Ahmoq filni shunaqa tarbiyalaysanmi? Hech bunday odati yo'q edi sultonim. Unga nima bo'lganini tushuna olmayapman." Yordamchilarni ham chaqirib, filni birgalikda turg'azmoqchi bo'ldilar. Lekin na yordamchilarning g'ayrati, na Unaysning peshonasidan oqayotgan terlar va na tanasiga urilgan zarbalar jonivorni joydan qimirlata oldi. Abroha asabi buzilib, jig'ib yiron bo'lib, nima qilarini bilmay qoldi. Borgan sari g'azabi oshgan Abroha qo'lidagi nayzasini filning burniga sanchdi. Burnidan qon otilib chiqdi. Hayvon o'rnida sakrab turdi, biroq oldinga qadam tashlamadi. "Narigi tomonga burchi", dedi birisi filbonga. Shunda o'ngga o'girildi. Abroha kulimsiradi, chunki fil yura boshlagan edi. Orqasiga yurdi, chapga qayrilib yurdi. Qaysarligi tugagandek edi. Ammo Ka'ba tomonga yo'naltirilgan zahoti fil turgan joyga mixlangandek bo'ldi, qoldi. Makka tomonga bir qadam ham qo'ymadi. Yana o'ngga, chapga, orqaga yurg'izib ko'rdilar, yurdi. Makka tomonga esa qayrilar edi-yu, hech yurmasdi. Shu vaqt Abrahaning zehnida chaqmoqdek bir ovoz chaqnadi. "Men tuyalarning egasiman. Baytni esa egasi qo'rqlab oladi." Demak, filning Makka tarafiga qadam tashlay olmayotgani baytning ko'rinmas sohibiga aloqador bir hikmatdanmikini? Endi Abrohaning oldida ikki yo'l turadi. Yo filni bu yerga tashlab lashkar bilan Makkaga hujum qilish, yoki butun lashkarni olib ortga qaytish. Ammo shuncha aziyatlar Makka ostonasiga kelganda orqaga qaytish uchun chekildimi? Bu muazzam lashkar katta maqsad bilan to'plangan axir. Abroha filni shu yerda qoldirib, olg'a yurishga qaror berdi. Shu vaqt ufqda paydo bo'lgan bir to'p qora narsa e'tiborini tortdi. Bu qora borgan sari yaqinlashib kelayotgan qushlar to'dasi edi. "Bu tomonda ham kelayotirlar", Abroha o'girildi. O'ng tomondan ham bir to'da qush yaqinlashmoqda edi. "Qaldirg'ochga o'xshaydi. Yo'q, bular abobil qushlaridir. Qaranglar, bu tarafdan ham kelayotir. Demak, hammasi bizning ustimizdan uchib o'tishadi. Ustimizdan ishqilib iflos qilishmasin-da", fil esdan chiqib lashkar har tarafdan uchib kelayotgan qushlarga tikilish bilan ovora edi. "Umrimda ko'rmaganman bunaqasini. Orqa tomondan ham kelayotirlar qush qurmagurlar. Toleyi bor birontamizning boshimizga nimandir tashlab ketar. Toley bizda nima qilsin?" Qushlar juda yaqinlashib qoldi. Lashkarning ustiga keldi. Shu payt bir faryod etilishdi. "Onajon, voy dod!" Birin ketin ohu faryodlar ortaverdi. Qo'lini ushlagan odamga qaradilar. Bilagi teshik, qon otilib chiqardi. To'xatdan kichik, moshdek keladigan pishgan g'ishning ushog'i singari qattiq bir tosh bor edi qo'lida. "Nima bo'ldi og'ayni? Kim senga otdi?" Ammo bu savolni berdilaru o'zlari ham baqira boshladilar. Chunki qushlar tepadan yog'dirayotgan toshlar ularga ham nasib etgan edi. Metin toshchalar duch kelgan odamning vujudini teshib yuboraverdi. 2 daqiqadan keyin butun boshli lashkar nima qilarini bilmay shoshib qoldi. Yerda tipirchilayotganlar, u yoqdan bu yoqqa qochayotganlar, qo'liga tushgan narsani o'ziga qalqon qilib saqlashga behuda urinayotganlar va jigarlari uzilayotgan deb bo'kirayotganlar son-sanoqsiz edi. Lashkar qayerga qochishini bilmay sarson holda "Nufayl, Nufayl!" deb baqirar edi. Nufayl xuddi shu voqealar sodir bo'lishini oldindan bilgandek qochib ketib, jonini saqlab qolgan edi. Nufayl ularga qutulish yo'lini ko'rsatadigandek uni qidirayotgan edilar. Lekin endi kech. Qudrat qo'li bilan otilgan o'qlar yoydan chiqib nishonga tekkan edi. Kaba sohibining tengsiz qudrati oldida ulug'vor lashkarning tiz cho'kishdan va bu musibat qarshisida faryod chekishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Abraha biroz avval zavq bilan tomosha qilgan qushlarning endi qay taxlitda ustlariga falokat yog'dirayotganini ko'rib, barcha rejalari tushga chiqqanini, jon saqlab qolish chorasini izlashdan o'zga yo'li qolmaganini sezdi. Ko'z o'ngida haybatli va nuroniy qariya paydo bo'lgandek bo'ldi. U tuyalarni olib ketishga kelgan va Ka'baning haqqi egasiga topshirgan Abdulmuttalib edi. Mana ko'rding, Ka'baning sohibi mulkini shunday muhofaza qiladi degandek bo'lding. Otidan tushmoqqa urindi. Ot uning tushmoqchi bo'lganini bilgandek cho'kdi. Ammo u qushlar yog'dirayotgan toshlardan bir nechasi tekkani uchun majburan cho'kkan edi. Buni Abraha angladi. Sho'rlik otga tekkan tosh uning vujudini teshib o'tgan edi. Abraha chodirga qarab chopdi, ammo tizzasida birdan paydo bo'lgan kuchli og'riq uni joyiga mixlab qo'ydi. Boshqa bir tosh esa qo'lini teshib o'tdi. Endi qutulishning iloji yo'qligini anglab yetdi. Osmon mahshar qadar to'polon edi. Qaldirg'och kattaligidagi behisob qushlar to'da-to'da bo'lishib uchib o'tishardi. Yerda jon berayotganlar, o'lganlar qalashib yotardi. Dod faryodlar, ingrashlar mudhish shovqin hosil qildi. 5 daqiqa o'tar o'tmas maydonda tik turgan biron jon qolmadi. Hammasi o'rilgan bug'doy bog'lari kabi yerga yastandilar. Har birining tanasi ilma teshik bo'lib ketgan. Qushlar butun lashkarni shu tarzdan mahv etgach asta-sekin tarqala boshladilar. Ammo lashkar orasida uning tarqalayotganini ko'ruvchi biron odamzot qolmagan edi. Aksariyati o'lgan, ba'zilari jon bermoqda edilar. Bir qism askarlar taqdiriga ajal bitilmagan, bu mutishiz manzaraning shohidi sifatida tirik qolishlari istanilgan edi. Ular Abrahaning boshqalar singlari badani ilma teshik holda yotganini ko'rdilar. Emaklashga ham holi yo'q edi uning. Qayerdan ushlasalar to'kilib ketaman derdi. Bir matoga solib, sog' qolgan tuyalardan biriga yukladilar va San'o shahri tomon yo'l oldilar. Abraha orasira hali kelmadikmi deb so'rab qo'yar edi. Bu yo'l unga dunyoni 7 marta aylangandek juda uzun ko'rindi. Nihoyat orasidan San'o shahri xurmozorlarini ko'rinib mushta berildi. Lekin Abrahaga bu xabarni eshitish nasib etmadi. Chunki ajali yetib dunyodan o'lgan edi. Allohning baytini vayron qilaman deb yo'lga chiqqan Abraha hayotining so'nggi kunlarini hech vaqt xayoliga keltirmagan shunday safolat ichida tamomladi. Baytullohga qarshi urush ochgan urushida achchiq mag'lubiyatga uchradi. Misli ko'rilmagan katta bir lashkarning qo'mondoni va Yaman sultoni bo'lmuş Abrahaga qasamini amalga oshirish nasib etmadi. Chunki balki mag'lub va parishon holda jasadi San'oga qaytib keldi. Umrining so'ngida ilma teshik vujudi chirib sasiy boshlagan, o'zidan o'zi jirkanadigan holga tushgan edi. Yashagan taqdirda ham hayoti o'zi uchun, uni olib kelganlar uchun tuganmas bir falokat bo'lur edi. Abrahaning o'lganini eshitganlar yuzlarida xayriyat qutuldik degan ma'noda mamnuniyat balqib turardi. Abdulmuttalib va yaqinlari lashkarning kelishini kutar ekanlar, ulardan to'dalashib o'tgan behisob abobil qushlarini qaysi amirga binoan uchib ketayotganidan bexabar edilar. Qushlarning lashkar ustida qora bulutday to'dalashib aylanishganini, so'ng ko'p vaqt o'tmay tarqalib ketganini ko'rdilar xolos. Necha kundir hayajon va qo'rquv ila kutilgan dushman askarlari Makkaga hujum qilmadilar. Bir necha kishi yashirincha xabar olib kelish uchun yo'lga chiqdi. Yo'lda bir ko'r odamga duch keldilar. Sudralib yurar edi u. Ma'lumot olish maqsadida so'roqqa tutilgan bu odam Filbon Unays edi. Bo'lib o'tgan barcha voqealarni undan so'radilar. Abraha va lashkarlarga berilgan bu jazo barcha arablarning Ka'baga bo'lgan muhabbat va hurmatlarini yanada orttirdi. Unga qarshi chiqqanlarning mutlaqo mag'lub bo'lishiga endi hech shubha qolmagan edi. Abobul qushlar vositasida Abraha va lashkarlarga Muharram oyining 17-kunida, fevral oyida oxirida berilgan jazo ko'p yillar insonlarning xotirasida qoldi. U yilga fil yili, mahv etilgan lashkarga ashobi fil, ro'y bergan bu voqeaga fil voqeasi deya nom berildi. Abobul qushlari uchib ketgach, osmon quzg'unlar ila to'ldi. Yillarcha yesalar ham tugamaydigan xazinaga ro'baro kelgan bu yirtqich qushlar sevinch ila qiyqirgancha rosa bayram qildilar. Bu dahshatli manzarani makkaliklar ham ko'rdilar. Abobil qushlari otgan toshlarni xotira o'laroq olib ketib, fojiali manzarani ko'rmaganlarga ko'rsatdilar. Ko'rganlar hayron bo'lishar, bu qadar kichik toshlar bilan insonlarning badani ilma teshik bo'lganiga, ulug'vorlashganing kun fayakun etilganiga hech aqllari bovar qilmas edi. Nima bo'lganda ham Allohning bergan jazosi deya tasalli topgandek bo'ldilar. Keyin osmon qora bulutlarga to'ldi, chaqmoq chaqdi, chelaklab quygan shiddatli yomg'ir yog'ib selga aylandi. Yomg'ir va sel yog'ib o'tgach quzg'unlar unda-bunda yotgan bir ikki jasaddan boshqa jasad topolmadilar. Bu hodisadan ta'sirlangan shoirlar she'r bitdilar. Alloh nomiga qurbonliklar so'yildi, Ka'ba tavof qilindi. Asli makkalik bo'lgan Quraysh qabilasining boshqa qavmlar oldidagi e'tibori yanada kuchaydi. Ularni ahlulloh, Allohning do'stlari deb atay boshladilar. Fil voqeasi ko'p yillar mobaynida tarixning boshlang'ichi o'laroq hisoblanib kelindi. Mahmud laqabli bahaybat fil Nufayl ibn Habibning hurmati uchun cho'kmagan edi. Unga Ka'ba tomon qadam bosmaslik buyrug'i ilohiy dargohdan kelgan. Makka'ga boradigan yo'l unga va ortidagi lashkariga ilohiy taqdir ila berkitilgan edi.